Hjertelig velkommen til Skytterpodden. Det episode nummer 20. Og vi live på internett og ute som podcast. Mitt navn Sveinung Eide Hansen. Jeg programleder. Og med oss i studio, kan vi kalle det, så har vi tre karer. Og vi kan høre om vi har kontakt med første mann. Og det Ola Fjuk Herje. Du der?
Jeg her. Det jeg.
Nydelig. Og så Terje Vestvik.
På plass fra skyttekontoret.
Det bra å høre, og vi har, ja, vi har celebert besøk, rett og slett.
Rolig nå.
vi har en gjest fra NRK, og når det NRK inne i bildet, og det skyting, så vet vi at da er det kongetitler på spill, eller det i hvert fall store ting som skjer, begivenheter. Vi har altså besøk av kommentator Andreas Stabrun Smith, velkommen.
Takk for det, tusen takk. Veldig hyggelig å få lov til å være med. Det setter jeg stor pris på.
Jeg må jo si det, at når det NRK, så det da vet skytter at da det noe ekstra. Det ikke så mye NRK til vanlig på skyttebaner rundt omkring, men når det NRK, da står det om noe mer enn bare vanlige stevner. Føler du noen gang på det?
Ja, jeg tror NRK en av grunnene til at poengsummene ofte bittelitt lavere helt i toppen på landskytterstevnet enn på andre stevner, ja. Jeg velger jo å tro det, det mange som sier det i hvert fall, at kameraene og atmosfæren rundt gjør at det blir annerledes, så det kan nok godt hende at vi... NRKs gode navn og rykte er noe som gjør at folk blir litt satt ut, jeg vet ikke. Men det jo et veldig viktig stevne også, da, ikke sant? Det jo viktig, det jo kjempeviktig selv om NRK ikke der, så litt av æren kan vi kanskje ta for.
Ja, så vi skal bli bedre kjent med deg, Andreas, i dag, og dere som sitter og ser på live, dere kan skrive spørsmål, still spørsmål til oss i kommentarfeltet, og så kommer Ola til å plukke opp det når han ser det. Og jeg tenker først som sist så kan vi egentlig kjøre på med quiz, og jeg vet ikke, Ola, du klar til å lese opp dagens quiz?
Ja, det det. Vi har jo hatt mange forskjellige quizzer. Noen har vært sånn ganske lette, noen har vært helt clean umulig. Det var ene gangen var det bare Toridar som kunne klare svaret, og Terje. Men dagens quiz da, så det jo quizmaster Terje som har laget den. Og vi skal jo ha litt sånn Oslo, litt sånn Oslo-tema i dag, så det her Oslo-spørsmål. Og spørsmålet som følger, jeg kommer også til å legge ut denne nå i chatten, så går det an å lese det på nytt der, men spørsmålet er da, hvor mange kongetitler har Oslo Skyttersamlag? Det spørsmålet. Hvor mange kongetitler har Oslo Skyttersamlag gjennom hele historien? Og hvis dere da klarer dette her, så det da... Sveinung, har du boka klar? Jeg har boka klar,
ja. Ja.
Som vanlig. LS-boka her, ikke sant? Til i posten. Og vi skal også gi dere noen hint, da. For siden det vært så vanskelig før. Og hintet i dag, Terje, det jo den matematiske sorten, ikke sant? Det jo hintet skal jeg nesten, det da altså, Oslo har 2,5 ganger flere enn det Bergen by har. Stemmer det, ikke sant? Og 5 ganger så mange konger som det Trondheim by har. Så der har du da hintet deres. Så, altså, hvor mange kongetitler har Oslo Skyttersamlag? Skriv det i kommentarfeltet her, og så trekker vi ut en vinner, som da får LS-boka.
Ja, i posten. Du må ta med det at dette gjelder skytterkongetitler, da, for vi kan ikke ta med Harald her nå, og flere konger på kongehuset i Oslo. Ja. Så dette skytterkonge som vi snakker om her.
Nå skrev jeg kongetitler i chatten der, så det kan hende vi får en mer, men da får vi, da det... Vi får se. Altså, det dagens quiz, så send inn.
Vi følger med i kommentarfeltet etter svar. Det gjør vi. Ja, jeg tenker vi rett og slett kan snakke om dagens store nyhet til å begynne med. Det skal altså bli ikke et landskapsstevne, men et mestermøte i august. Så nå som vi har deg fra, du som fra NRK, Andreas, kan ikke du fortelle litt om hva dere har planlagt denne uka?
Ja, det jo DFS og NRK som har snakket litt sammen da. Det var jo veldig synd at landsutstedene måtte avlyses. Sånn jo den verden vi lever i. Det nok et helt riktig valg å ta, så at det ble tatt så tidlig også. Men vi begynte jo da egentlig veldig kjapt å snakke sammen. Kan vi få til noe annet? Skyting jo ikke en sport som i utgangspunkt helt umulig å bedrive med litt avstand mellom folk, så vi så vel at her var det, kunne det åpne seg en mulighet for at det kan være skytestemner utover sommeren, og særlig hvis man da ikke har tilskuere. Og hvis dette skal bli et TV-produkt, så må det jo være noe, så vi har kommet opp i samarbeid mellom DFS og NRK, en slags skytternes mestermøte. Det det heter, i hvert fall i programsetningen til NRK. Så blir det hetende det. Det spennende. Jeg tror det... Jeg gleder meg veldig. Jeg tror det kan bli veldig, veldig bra, og så håper jeg at det blir så gjevt for de som med der. Det jo dessverre sånn at man kan ikke melde seg på til dette stevnet, etter det jeg skjønner, for det litt plassbegrensninger, men at det blir så gjevt for de som med der, at de der nervene som vi snakket om innledningsvis på LS og sånn, at litt av det kommer, at det blir en sånn feeling at dette her betyr noe. Da blir det et kjempebra TV-produkt, så det ser vi veldig fram mot.
Terje, kan ikke du fortelle litt om selve arrangementet? Som Andreas nevner, så det ikke et vanlig åpent stevne akkurat. Det vel 58 som skyttere da, som invitert til å delta.
Ja, vi skulle jo gjerne hatt landskytterstevne der det var bare å melde seg på. Det jo det som det frivillige skyttervesen, at vi ikke har å plukke ut skyttere. Men akkurat nå da, når det ikke ble landskytterstevne på Elverum, så måtte vi altså gjøre et valg med dette her, og ideen om å da ta ut alle disse adelige titlene med skytterdronning, skytterkonger, skytterprinser og skytterprinsesser, tror vi en god idé for å vise fram på TV-en. Og da valgte vi da i et samarbeid med NRK her også å ta med de som fra år 2000 og fram til i dag. Vi kunne liksom ikke ta med alle der her, og har vi jo kanskje tatt med langt nok tilbake til tid, så de kanskje ikke stilt på grunn av at de begynner å få en viss alder også, noen av de skytterne. I tillegg så ønsket vi da å vise fram noen av ungdommene, og ble enige også der om å ha med de tre beste fra eldre junior i fjor. De fem beste som skal til det såkalt første gangen ungdomslaget, altså som kjempet om den U20-titelen. Og så har vi med oss de skytterne som på skytterlandslaget, de som satser mot OL, for å også få med noen profiler der til denne sendingen, som skal da kjempe mot våre skyttere. Men de som på skytterlandslaget også, jo våre skyttere i utgangspunktet. De kommer fra DFS, selv om de nå har en periode der de satser mot OL.
Mm. Og altså, premiene som det skal skytes om, det noe... historisk og kanskje episk over premiene som det står om, titlene.
Ja da, vi nå var jo da det som skjedde i vinter, at da Guri Melleby, vår første skytterprinsesse, døde jo faktisk i korona. Hun var jo 104 år, vi snakket jo om hun på den forrige skytterpodden. Og vi ønsker da å hedre hun med at det blir en minnepremie etter hun som går til vinneren. I tillegg så var jo Per Jorseth, døde jo i fjor vinter. Han var jo en legendarisk historiker, idrettshistoriker, og også skytter. Og han tilhørte jo Oslo Østre Skytterlag, så planen så langt er at vi skal hedre han med den som vinner tidskudden, altså det såkalt grunnlaget da. Den som blir best på det, vinner Per Jorseths minnepremie. Mm. Vi har ikke bestemt akkurat hva premien skal være, men det i planleggingsfasen, og det vil bli fine premier.
Hvor mange timer skyting tror du, Andreas, dere kommer til å sende?
Ja, det blir... Nei, da, det kan vi regne på. Det blir i hvert fall 5 timer, og antagelig litt mer enn det. Og dette blir jo Ja, det var det samme programmet som det er på landskytterstevnet. Så det er en 25 skudd først, og så blir det finale da direkte på NRK 1 etter Dagsrevyen. Så bra sendetid, og det er en torsdag dette her. Er det 13. august, Terje? Jeg husker ikke nøyaktig dato. 13.
Det var da, det ble den 13. august, ja. Og bare for å legge til det også, så den eneste endringen vi kjører i programmet, det at de skytterne vil ikke få prøveskudd før tidskudden. Vi kjører en 25-skudd rett på, og det er skytterne informert om, og det er de akseptert, og det tror jeg også er greit for sendingen.
Men banen de skal skyte på er jo ganske god. Er det ikke det?
Ja, det er, det er jo ganske historisk sus over det i hvert fall. Det er veldig, veldig flott der oppe, så det blir gøy. Så er det jo gøy for meg som er bygget å faktisk få lov til å kommentere et skytterstevne i Oslo. Da. Det er, skal man jo ikke ta for gitt at man får lov til. Så det er stas.
Jeg har hørt rykter, da, Andreas, om at du har skutt før. Stemmer det?
Jeg har skutt på Oslo Østre en gang.
Så du har skutt på den banen?
Jeg har skutt på den banen en gang. Jeg måtte ha et innføringskurs i hva dette var da jeg skulle overta som kommentator for en god del år siden. Og det var på Oslo Østre, og det var heldigvis som det blir nå i sommer. Ikke tilskuere der.
Men ja, vi er inne på det, Andreas. Du hadde vel din første kommentatorjobb på landskytterstevnet i 2008?
Det stemmer, i Førde, og det var min, så å si, min første kommentatorjobb i det hele tatt. Jeg spilte fotball, men også innebandy i gamle dager, så jeg kommenterte noen NM-finaler i innebandy på NRK, det var det første jeg gjorde. Og det neste etter det, sånn av direkte kommentering, det var landskytterstevnet, og det sa jeg egentlig nei til, skal jeg være helt ærlig. Jeg ble spurt faktisk mens Kjell Kristian Rike fortsatt levde om jeg kunne tenke meg å gjøre det den sommeren, for alle skjønte vel at han var så dårlig at han ikke skulle gjøre det den sommeren i hvert fall, og han døde jo dessverre, han døde bare noen få dager etter at jeg hadde fått det spørsmålet også. Og da sa jeg nei, og sa til redaksjonssjef Sjur Molven, som spurte meg at det er liksom dette her er skyting, da tenker jeg på bygda og folk som er glad i å skyte, og du har spurt en militærnekter fra Oslo om han har lyst til å kommentere det. Det er galskap, og det sier jeg nei til, men hvis du fortsatt i neste uke sliter med å finne noen, så får vi snakke om det en gang til. Og det tok jo han egentlig som et ja, ikke sant? Så han bare la bort det, og så gikk han til meg to dager etterpå og sa, du, jeg tenkte litt på det, og det blir deg. Ferdig med det. Så sånn var det, og det var ganske sånn overveldende oppgave å gå løs på. Jeg tror kanskje jeg angrep det litt feil, og det er jo veldig, veldig svært, og den dagen med femteklassingene er jo, det er jo veldig mange navn, da. Mange lag er det, Terje, her på en tirsdag eller onsdag på, ellers er det 12-13, 13 i hvert fall, ofte. Og så er det 50 skiver, så da har man jo en grei navnliste. Jeg prøvde jo nesten søren meg å lære meg alle navnene det første året jeg var med.
Det gikk helt rundt for meg.
Du må prøve å så testen litt.
Nei, jeg har heldigvis fortrengt det.
For det var for mye, men ja, nei, det var, jeg tok vel munnen litt for full kanskje der, og så husker jeg da når vi kom til Førde, så gikk det opp for meg at nå skal dette faktisk skje. Da fikk jeg første og eneste gang jeg har hatt fullstendig panikk, det var dagen før den onsdagen. Og så er det sånn, når du jobber med TV, det lærer man seg jo litt etter hvert også. Jeg var jo ikke så rutinert da, men sånn, når det nærmer seg sending, så er det veldig mange som vil ha noe av det. Du, kan ikke du sitte her, og så tester vi sånn og sånn og sånn. Og jeg satt bare og hadde lyst til å lese mer, og få litt orden på disse notatene som jeg faktisk hadde laget da. Så til slutt så tror jeg nesten jeg klikket, og så sa jeg bare, nå må jeg dra på hotellet. Så jeg dro ned på hotellrommet nede i Førde sentrum der, og dro for gardinen og satt der i 6 eller 7 timer, og liksom fick ett sånt någorlunda system som gjorde att jag klarte att genomföra detta här då, men jag har inte turt att höra på det, så det kan inte vara bra.
Det är ju inte akkurat namn, det är inte idrottsnamn som präger nyhetsbilden till vanlig heller.
Nej, men du blir ju lite fascinerad av alla dessa namn nu, inte minst stadsnamn. Var är alla dessa skyttelagen? Det är ju det, alltså det har ju varit en upplärning I geografi för mig att kommentera landskytterstävne, för det är ju så många små städer som har skyttelag och som man måste lära sig om det är det som ligger där uppe eller där nere, för det heter ju det samma stället, ikk sant? Så det är massa där också, men det har ju varit väldigt väldigt morsomt, och så har jag ju blivit en ganska mycket mer rutinerad tv-kommentator med åren kan man säga, så det faller nog lite lättare för mig då. Jag har någon tekniker för att jag sover om natten för sändningen och nå på LS. Det gjorde jag inte.
Vi har fått frågor från några lyttere. För vi spurte, har du någon frågor till Andreas från NRK? Och då har vi fått två frågor som jag sett här på Instagram till Skyttepodden. Då har vi Solheim 98. Han spör Andreas, hva det mest rørende øyeblikket du har opplevd på landskytterstevnet?
Oi, det ganske ofte rørende øyeblikk på landskytterstevnet, synes jeg, for det er jo veldig svært, og ja, det er jo det som er bra med landskytterstevnet, som gjør det veldig lett selv om du kommer utenfra og blir engasjert I det, fordi at du merker veldig mye at dette her betyr noe, da. For mange er skytingen, det er jo en livsstil, og liksom det, når du kommer utenfra og ser det og oppdager denne verden, for det er jo en egen verden, så blir man jo litt grepet bare av det egentlig, men I så måte så det må jo bli en av ja, det har vært masse sånne enkeltøyeblikk, men jeg husker ikke detaljert alle sammen. Det hender jo, det er noen veldig rørende intervjuer etter 25-skudden for eksempel, at noen har overgått seg selv og gjort det kjempebra, kanskje ikke andre I kongelaget, men likevel har slått seg selv, og sånne øyeblikk husker jeg veldig godt. Men hvis det er ett øyeblikk man skal tenke at alle var rørt, og liksom et helt miljø var rørt, så må jo det bli da VR ble konge i 2012. Det var jo, det dirret jo I luften, rett og slett.
Har du noen øyeblikk, Terje?
Ja, det så mange begynner å bli at det veldig sterkt, men det klart når Mette Elisabeth Finnestad vann I 2006, det var vel det mange som syntes at det var et veldig spesielt øyeblikk, og landskytterstevnet da var stort. Så, men det så mange, så det, skal jeg ta et, så må det være det.
Mm. Det var et veldig rørende TV-øyeblikk også med Kjell Kristian I full vigør som gjorde veldig stas på damene som gjorde det så bra det året. Så det TV-messig var nok det et av de mest rørende øyeblikkene jeg har sett fra LS, ja.
Mm. Vi har et annet spørsmål da. Kunne du tenke deg å delta på LS selv, Andreas?
Ja, der egentlig svaret både ja og nei, for jeg kunne veldig godt tenke meg å ha vært en god skytter og konkurrert på det nivået, men jeg tror ikke jeg hadde orket nå å begynne på den jobben det og skulle bli en god skytter, så jeg glad jeg egentlig slipper.
Du trenger jo ikke trene så fælt da. Vi har klasse 1, har vi ikke det, Terje?
Jo da, vi har det.
Nybegynner voksen og...
Vår producer Nikolai var jo med I klasse 1 et år, og han skjøtte jo faktisk veldig bra. Men
nei, jeg tror det greit da.
Jeg tror det greit for Skytter Norge at jeg ikke gjør det.
Ja. Seertallene bruker å være ganske gode på landskytterstevnet. Hvorfor tror du det slår såpass an, Andreas?
Nei, det jo først og fremst fordi det veldig, veldig spennende. Det jo, de høyeste tallene jo på kongelaget og på Texas-sendingen. Jeg tror det litt forskjellig grunn til at de to populære, kanskje. Texas veldig underholdende å se på. Det rett og slett veldig, veldig god underholdning. Og så har kongelagssendingen har den intense spenningen som på en måte slår veldig utenfor også selve skytter-Norge da. For det ikke, når det 400 000 mennesker som ser på det, så ikke det bare skytter og deres familier. Altså det slår ut til en mye større krets. For det er veldig mange som bare er veldig sportsinteressert og kan la seg fange av en sånn spenning som det er. Så det har holdt seg veldig bra også. Det er jo litt sånn at seertallene til en del TV-programmer går ned, men jeg synes landskytterstevnet har holdt seg veldig bra og stabilt, altså.
Mm. Du driver jo med litt andre ting ved siden av kommentering, har jeg fått høre. Vi har nemlig gjort research.
Ja, ja.
Du er ganske musikkinteressert.
Ja, det stemmer.
Kan du fortelle om den interessen?
Jeg har sett Eric Clapton live 42 ganger. Det pleier å holde.
42 ganger?
da skjønner folk hvor interessert jeg er.
Hvilke steder har det vært å sette den da?
Nei, det har vært litt rundt omkring det. Det har vært i Japan og i USA og i Tyskland og i England og litt i Norge.
Fremst ved scenen og greier da?
Det har hendt.
Det er helt.
Det har bare blitt en greie. Jeg ikke så fan av nødvendigvis han, men jeg og et par kompiser har på en måte vil, det er litt som å velge fotballag det der. Så vi landet på han ganske tidlig og har sett han veldig mye. Jeg har sett mange andre også, altså. Men det har liksom blitt greia vår.
Men du spiller jo, du har et band, har du ikke det?
Ja, jeg spiller ikke da, jeg synger faktisk. Så jeg er vokalist, vi har et meget sleivete coverband som spiller coverlåter og mest kommer sammen for å øve og juge litt og ta en øl etterpå. Men ja, det er veldig gøy, veldig hyggelig.
Jeg har nemlig et musikkforslag, eller låtforslag,
ja.
Som dere burde, jeg synes dere burde realisere det, for det passer jo nesten for bra.
Ja.
Terje, hva tenker du om å høre Andreas synge Steve Harley og Cockney Rebels sin låt Make Me Smile?
Ja, det har jo passet flott. Han får prøve å lære seg den.
Det ringer ingen bjeller hos Andreas, ser jeg. Eller? For de som
ikke vet, det var dårlig å få landskytterstevnet dette der, for man var på musikkvalg RK. Ja.
Det er jo intromusikken til landskytterstevnet, den tror jeg nesten vi har prøvd å øve i nå, altså. Men den var i hvert fall foreslått i en eller annen greie vi gjorde. Men vi har ikke gjort den, det har vi ikke, den er kjempebra.
Alltid lurt på, Andreas, hvem er det som har plukket den låta, vet du det, til den introen?
Ja, det kan nok fort være Kjell Christian. Han er også veldig musikkinteressert og hadde mye sånt. Ellers så er det jo vår redigerer Håvard Bergheim, som han har ikke vært til stede på landskytterstevnene de siste årene, men det er han som lager alle disse innslagene, historiske innslagene og sånt. Så han har nok, det kan være hans idé, men det kan også være Kjell Christians idé. Det må jeg nesten sjekke, men begge de to også er veldig sånn musikalske. Du har en annen låt som vi spiller på landskytterstevnene hvert år, som jeg på grunn av det har blitt veldig glad i, og det er Against the Wind med Bob Seger, som vi har en sånn video på 5 minutter med masse gamle bilder av gamle skytterkonger, og den, hvis ikke den er spilt, da har ikke landskytterstevnet vært.
Ja, jeg vet hvilken sang du mener, den er legendarisk.
Ja, og det passer så utrolig bra sammen, så... Så det, jeg lurer på, selv om det ikke blir landskytterstevne i år, om den ikke dukker opp igjen i august. Altså, jeg tror vi må det.
Jeg må bare nevne det med en gang, for vi fikk nemlig et spørsmål her fra Sven Einar Pettersson. Han spør, når skal vi avsløre quizzen? Og ja, Ola, når avslører vi quizzen?
Nei, jeg prøvde å svare, men som vanlig så er PC-en min litt sirup når denne sendingen pågår, men helt til slutten så får vi fasit, men vi kan jo ta quizzen på nytt her da.
Vi kan ta quizzen på nytt, for det har kommet noen nye folk som ser på her, en del.
Og det er jo, quizzen i dag er som følger, det er jo da, siden skytternes mestermøter skal gå i Oslo, så har vi da Oslo-tema, og dagens quiz er jo da, som følger, hvor mange skyttekongetitler, ikke sant Terje, skyttekongetitler, nå presserte vi det, har Oslo skyttersamlag gjennom tidene, totalt. Og da la vi ut noen sånne hint også. Det var da at det var 2,5 ganger flere enn Bergen, og 5 ganger flere enn Trondheim. Og da snakker vi om Bergen by og Trondheim by. Og vi har fått masse innspill her. Vi har Lars Christian Solheim, 15, Erlend Rinden har 12, Bjarne Budsberg sier 12 fra Oslo, 4 fra Kristiania, Knut Bakken sier 19 fra Oslo. Så det har kommet masse. Så det er bare å fortsette å sende inn. Ja, premien er da
boka.
Nå vet jeg ikke, Andreas, om du vet fasit eller ikke, men har du, du hørte jo quizen i sted, har du et tips?
Jeg skal ikke driste meg inn på det, tror jeg, men jeg gleder meg jo veldig over at Oslo viser seg også her, suverene over Bergen og Trondheim.
Ikke sant, ikke sant.
Ja. Så. Det er et hint at Oslo er det samlaget som har absolutt flest, og at vi da skulle ha vært kåret den 122. skytterkongen, eller dronning da, nå på landslagsstevnet i sommer på Elverum. Og Oslo er altså absolutt størst av alle samlagene. De var gode i første tida og hadde faktisk den første kongen også med Christian Østern, kan jo sies det. Og Kristiania er like godt som Oslo i denne kvisten, altså det må være på det rene.
Mm. Vant det mange ganger i starten, eller Terje, fra Oslo?
Ja, det var ingen tvil om at det var da Oslo var en dominerende by i skyttersporten, og den var det ganske lenge også.
Det er Jan Håkon Jørgensen som er den siste.
Det er også helt riktig. Ja.
Men hvem er, bare tenker sånn, hvem er det, hvem, hvis det skulle blitt en skyttekong fra Oslo i 2020, hvem kunne det blitt da?
Det var flere som kunne ha tenkt seg å blitt det fra Oslo enda, men det er klart at det er ikke så.
Ja. Det er ikke ambisjonene det står på.
Nei.
Eller lysten.
Vi kan jo gå videre til neste post som vi har i programmet her. Det var i hvert fall en historisk merkedag i går. Og det går på skyttertinget, Terje. Kan du ikke fortelle litt om hvorfor dagen i går var historisk?
Ja, det var historisk. Vi, på grunn av denne koronasituasjonen vi er i, da, så måtte det være et ekstraordinært skytterting for å behandle fjorårets regnskap og årsmelding for 2019. Og det måtte vi da for første gang nå ta på Teams. Og det var spennende å samle 48 samlagsledere, 8 fra skytterstyret og enkelt personer til et Teams-skytterting. Men det gikk veldig fint, og alle var veldig disiplinerte og gjennomførte dette på en god måte, så det var faktisk bedre enn hva vi har fryktet litt, da, for det er jo noen av disse som kanskje har opplevd sitt første Teams-møte i går. Men dette gikk bra. Alle klarte seg fint.
Ja, for det er jo relativt høy snittalder sånn sett. Er det ikke det, Terje?
Ja, det er klart at på samlagsledere så blir det jo sånn å få sånne posisjoner, selv om vi har veldig unge samlagsledere, så er det jo mange som har kanskje kommet i en alder der de sånn teknologisk ikke ligger helt frem på. Så det ble litt å snakke det språket også, og ikke bruke ord som mute, men slå av lyden og så videre. At vi liksom måtte bruke de rette ordene så folk fikk det med seg, men som sagt, det gikk veldig fint, og presidenten holdt også en veldig flammende og god tale til tingrepresentantene som de nå trengt for å få i gang aktiviteten i organisasjonen igjen, når vi nå håper at koronasituasjonen bedrer seg.
Mm. Men jeg lurer på en ting, Terje, for nå har vi jo vært mye Teams hele verden siste, og vi har jo sett litt forskjellige media på ulike ting som skjer på Teams-møter. Dette har jeg ikke spurt ham på forhånd, men ble det noen sånne uheld i går? Var det noen som kunne skru av lyden? Var det noe sånt nå? Skjedde det noe spennende på den fronten som du kan dele?
Ved starten av møtet, vi startet opp at folk kunne melde seg en time før møtet skulle starte, og for å begynne med da, så var det mange som koblet seg på litt inn og ut, og vi hørte noen lyder som vi ikke skulle gjøre. Men dette det var veldig bra at vi hadde den timen, og vi har til og med hatt et prøveoppkoblingsmøte for 14 dager siden, for å se at alle fiksa dette der, så det var betydelig bedring fra det møtet til i går. Okay, dette gikk så fint.
Men var det noen som satt seg slik at de hadde alle medaljene på veggen repaksa i bakgrunnen? for eksempel?
Nei, det var
forskjellig å slå, det var det. Men det var ingen som ville ha fremhav seg selv med premia og sånne. Det så jeg ikke noe av, nei.
Apropos det, Sveinung, så vi har jo kontormøtene på skyttekontoret, jo på Teams for tida. Ja. Og Geir Finstad, IT-sjefen, han setter seg sånn. Han har mye medaljer. Han har masse stjerner også, og han har jo da medaljene bak seg. Men det er tydelig at de har vært med på et par flyttelass, fordi mange av de medaljene henger opp ned og litt sånn, inni den der rammen. Så der han har bare liksom tatt ut av pappesken og hengt det på veggen, og har ikke sett så veldig mye på hvordan de medaljene ser ut. Så det ble påpekt en gang, og jeg tror ikke han var klar over det. Så
det er ikke noen premier bak Andreas, som jeg kan se i hvert fall. Der er det helt tomt, helt steril vegg.
Ja, det... Ja, det var veldig også, da.
Ikke noen innebandy-premier, eller du sa du har spilt innebandy? Har du spilt på høyt nivå?
Nei, jeg har ikke spilt på så veldig høyt nivå. Jeg var veldig aktiv. Jeg var aktiv i klubben og dømte på høyt nivå, men jeg spilte ikke på høyt nivå. Men nei, det er ikke så mye premier å henge opp der, gitt. Så, men det var jo veldig størselig bakpå der nå, da. Det ble jo få satt opp etter alt.
Jeg sa det så ut som en kommentatorboksis nå, jeg, når vi gikk på her.
Lever i en kommentatorboks.
Ja. Vi skal faktisk høre et lydklipp som kommer fra den nye boka Geværskyting, som skrevet av Espen Berg Knudsen, og den også lest inn av Espen Berg Knudsen, og vi skal få høre litt om flytsonen. Så jeg lurer på, Ola, om du har det lydklippet klart
ja, da,
til oss.
Har det. Vi kjører, vi sier snurrfilm, og så kommer det nå Espen fra, og hva var det som var tema i dag igjen, Sveinung?
Det er flytsonen.
Du sa flytsonen. Jeg skal følge med, og nå kommer Espen, vi kjører film.
Geværskyting, kapittel 3, skyteteknikk, flytsonen. Flyt er et psykologisk begrep som beskriver en tilstand der man blir så oppslukt av en aktivitet at man glemmer tid og sted. Forskning har vist at tilstanden oppnås ved at den høyre hjernehalvdelen tar over styringen fra den tids- og detaljorienterte venstresiden. Når jeg er i flytsonen, gjennomfører jeg bare skuddene automatisk og har ingen andre tanker i hodet, sier skytterkongen Kim-André Lund. Han beskriver at tid og sted forsvinner, det samme gjør nervøsitet og tanker på resultater og konsekvenser. I denne tilstanden gjør han alt 100% likt på hvert skudd, akkurat som han har trent på. Kim-André bruker skuddprosedyren som hjelpemiddel for å komme inn i flytsonen. Før serien starter, går han gjennom arbeidsoppgaven i prosedyren, mens han inntar stillingen og sjekker nullpunktet. Hvis noe ikke fungerer som det skal underveis i serien, eller en irrelevant tanke dukker opp, går han tilbake til skuddprosedyren. Kim-Andrés erfaring er at han oftere kommer i flytsonen på konkurranser enn på trening, fordi han er mer fokusert i konkurransesituasjonen. Skytterkongen Vebjørn Berg beskriver flytsonen som noe som oppstår i grenseland mellom kunst og teknikk, mellom det mentale, fysiske og noe jeg ikke helt kan forklare, men som omfatter timing, mestringstro og litt magi. Også Vebjørn sier at tid og sted opphører når han er i den zonen. Han skyter på den gode følelsen fra det forrige skuddet, og tilstreber derfor en jevn og rask rytme i gjennomføringen av konkurranseskuddene. Hvis han kommer ut av det, tar han en pause og begynner på nytt.
Så det var altså utdraget fra boka hans, og det var tema flytsonen. Og flytsonen, det er noe man, ja, alle skyttere vil i hvert fall prøve å komme inn i flytsonen når de er på landskytterstevne for å skyte konkurranse. Og kanskje spesielt i konkurransen samlagsskyting. Da er det ikke bare for seg selv man skyter, men man har et helt lag, man har et helt samlag i ryggen. Og vi har gitt deg, Andreas, en oppgave, og det er å sette sammen et drømme-LS-lag for samlagsskyting. Og
ja.
Har du gjort det?
Det har jeg gjort. Faktisk.
Er det et tema?
Ja, tema er... Tema er rett og slett, nå skal vi jo ha ferie i Norge alle sammen i år. Så jeg har rett og slett valgt en skytter fra hvert av de stedene jeg pleier å være mest.
Oi, ja, det er gøy.
Den er fin.
Så det ene blir jo da Oslo, ikke sant? Og da når det tok sånn helt drøm, så tok jeg da ut som første skytter Finn Amundsen.
Oi, Finn Amundsen.
Finn Amundsen, der han synes det var en sterk åpning, og han var jo fra Oslo, bodde på Raufoss, men skjøt jo for Oslo Østre, og så tenkte jeg, i og med at han gikk bort relativt nylig, det var jo i fjor, så er det hyggelig å ha med han, og det er også litt fordi det er laget en helt fantastisk reportasje. Jeg tror jeg kanskje var den siste hele TV-reportasjen som Kjell Christian Rike lagde, hvor han besøkte Finn Amundsen, og den er laget med en sånn varme og kjærlighet, som den er faktisk litt sånn rørende å se på når man tenker på det, og der får du liksom bare, uten at det blir sagt noe, så bare merker du hvor mye Kjell Christian elsket DFS og landskytterstevnet, og var full av respekt for hva Finn Amundsen hadde gjort på skytebanen. Så han ble den første på laget mitt.
Den ligger, det klippet ligger på NRK, så bare gå inn på nett-tv, ja. For den som vil se det. Ja. Jeg tror du holder å søke på Finn Amundsen. Det er ikke lenge siden jeg så på.
Ja. Hvis en av dere kan kopiere videre, så kan jeg legge det i chatten på den greia som vi holder på med her nå. Så jeg har en lenke til den.
Men Terje, har Finn Amundsen, jeg dro frem skytteboken, nei, LS-boka, Finn Amundsen har ikke esegull, har han det? Det er litt for...
Ja, ah, det skulle jeg tro, men jeg er ikke... Men jeg kunne ikke sikker på.
Statistikken går fra 69.
Ja.
Og bare sånn rask...
Jeg tror...
Blir ikke det litt for sent for han, da?
Den må jeg sjekke opp. Den må jeg sjekke opp, du.
Ja, nei, den er grei. Men det er sterk første på det der, altså.
Så han er inne i hvert fall. Han er inne uansett. Og så er andre etappen, da må vi liksom gå til stedemann, som jeg sa, dette var jo geografisk og steder jeg pleier å være og sånn, så da i år blir det jo, det er det verdt, jeg liker veldig godt å være på hytta da, men så min mors familie har alltid hatt hytte i Hemsedal.
Oi.
Så da blir det en dobbeltkonge på andre etappen, Gunnar Albjørhus.
Oi.
Den var veldig sterk. Han tror jeg ikke har noe eskull. Det er mulig. Nå gikk Terje, og jeg mistenker at Terje gikk for å sjekke om Finn Amundsen har
esse. Han vant med Oslo i 1960, og det jeg trodde, skjønner du, men det var, måtte dobbeltsjekke den her, ja.
Men hvorfor står ikke statistikken deres? Ja, men statistikken deres går bare tilbake til 69 i boka.
Ja, men vi har et... Han var gull i samlagsskytinga, så han har ikke esegull. Det er riktig, for det var ikke ese da. Ja. Han har vunnet samlagsskytinga, det er det som er greia. Ja.
Men Hemsedal har ikke noe gull med Halbjørhus.
Hemsedal har vel ikke noe gull med Halbjørhus? Nei, det tror jeg. Du ser i boka, du nå.
Ja, men det blir... Ja.
Neste min. Ja.
Gunnar er i hvert fall på andre etappen der. Og så er det da min fars familie som... hele min fars liv har hatt hytte på Hurum. Da er det et skyttelag som heter Røyken og Hurum, og de har jo en veldig god skytter, han er vel ikke nok fra Røyken, men Ole Christian Bryn får da tredje etappen.
Det jo er, ja.
Det er jo ikke en dårlig skytter det heller.
Nei.
Og så er det da den ankeretappen her, og da må jeg gå litt bort fra det kriteriet om stedet jeg pleier å være mye, men det er rett og slett... det er en fyr jeg kjenner veldig godt, og han har tatt på seg jobben. Jeg har faktisk spurt han om han kunne tenke seg å være rankemann på dette laget, som han var i 1990 da han sikret esegullet, Ola Lunde fra Trysil.
Oi, oi, oi.
Ai, 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 ai. Det er et sterkt lag.
Ja, det er det.
Vi begynner å få en del lag nå. Jeg bruker alltid, Andreas, jeg tok ut et skyttekontorlag ganske tidlig. Jeg bruker alltid å sammenligne opp mot det.
Ja.
Og det er jo... Ja, det blir jamt, ja. Jeg tror det. Du hadde jo... Det var ikke bare konger, så det er ikke... Ja. Men...
Nei, det var vel ikke noe kriterie det for å komme med her, men geografien kan... Fikk opp et ganske bra lag det også.
Norges ferielag, rett og slett.
Norges ferielag, ja.
Tok du opp noe, ga du noe i oppdragsveien om å ta et støtteapparat da, eller ble ikke det noe?
Har du noen på stående fot, Andreas, som kan stille opp som materialforvalter og trener og... sportsleder.
Altså, den som skulle drifte klubben var Terje Østvik, helt definitivt. Så, nei. Ja. Det får holde med de fire skytterne, de klarer seg selv.
Må ta med at Ola Lunde også vann i 87 da, så han ikke blir lei seg for det. Da var faktisk Østerdal vann på den laveste poengsummen vi har hatt. Med 367 poeng på sammenlagsskyting. Så det var ikke 92 snitt en gang på Steinkjer da i 780 på den lange banen, 300 meters banen, som nesten var 330 meter på det lengste.
Jeg husker godt at han skjøt 99 på siste etappen i 90.
Ja da, han tok igjen da. Det var mye høyere nivå da på Erdrum.
Er det her noe dere hører veldig ofte imellom slaget når dere har sending, Andreas?
Nei, egentlig ikke. Ikke fra Ole, han er ikke noe veldig skrytet av seg, men det hender jo vi spør litt hvordan han har gjort det opp igjennom og sånn. Han husker sine meritter, ja, det gjør han. Men han briefer ikke med det.
Nei.
Han skal ikke få det.
Terje, du nevnte jo at Andreas her, han var rett og slett med siste året. Det var en lucky loser da. Cup-struktur i sammenlagsskytinga på landskapsstevnet, og det her ble sendt på NRK.
Ja, sammenlagsskytinga var jo sendt fram til og med i 2008, så han fikk jo med seg første gangen da Andreas, og vi gjorde altså en endring i 2007, og det skal sies at ideen til endringen var mye Kjell Kristian, som hadde en dialog med skytterstyret også om å begynne å ha et sånt cup-system, og det funket for så vidt ganske greit i 2007. Da fikk vi en overraskende vinner av samlagsskytingen med Telemark, veldig morsomt. Et samlag som antagelig ikke har vunnet hvis ikke har vært det cup-systemet der du setter skyttere mot hverandre da, i hver runde. Men så ble det en liten motstand mot systemet da, i 2007, fordi at det kunne jo skje da, at lag som en skytter kunne skytte 99, og så var en annen skytte 98, så ble det laget på 98 utlått. Men så var et annet duell da, som var 92 mot 91, og det hørtes jo da, og urettferdig da, mente folk da, at når du skjøt 98 ble utslått, og 92 så gikk du videre.
De skjønte ikke konseptet med å kløpe dem.
Og da kom denne lucky loseren inn. At det skulle være lucky loser mulighet da, når vi kom til Førde, ja. Og som producer i NRK sa, som satt og så dette hjem da i 2008 og så på sendingen, han sa at dette var Joker Nord. Skyttersamlag helt på slutt, og så plutselig sto han på startplassen igjen i neste runde. Og fra da så ble det sagt at det ikke skal dekke samlagsskyting, selv om vi gikk tilbake til den normale samlagsskytingen.
Joker Nord, ja.
Ja, det var helt krise. Ja, da, Joker Nord er morsomt, men det gir nok ikke noen nye fans til skyttesporten, tror jeg. Den sendingen vi hadde der i 08, det var rett og slett helt forferdelig å være med på og skulle formidle dette. Altså, jeg skjønte det. Jeg skjønte opplegget, men å klare å formidle det på en ordentlig måte, det klarte jeg ikke. Og det var... dette var jo da... Dette var jo mens kongelaget fortsatt gikk på lørdag, så dette her var jo da torsdag. Det hadde vært denne litt meltdown-opplevelsen på tirsdag kveld, som jeg fortalte om i stad. Og så var det da 10 timers sending, tror jeg det var på den onsdagen, for det lynet og tornet så innmari opp i Førde, sånn at det ble jo utsatt med mange timer, så den sendingen varte kjempelenge, og så kom da denne Joker Nord-opplevelsen på torsdag. Da var jeg ør i toppen, for å si det sånn. Det var nesten så det gikk rundt for oss alle sammen. Så synd det egentlig, for det er jo en veldig spennende format at det ikke er på TV mer.
Men altså, Telemark da, som kom som en overraskelse i 2007 i det her cup-systemet. Du kommenterer jo cup til vanlig, du Andreas, så vi kan vel kalle Telemark som en, det var vel en cup-bombe?
En askeladd?
Askeladd,
ja.
Ja. Ja da, nei, det kunne sikkert gått an å utvikle noe, men det ble vel et sånt, som du sier, Terje, et sånt kompromiss der, at man skulle ha cup, og så skulle man sikre seg at de beste vant allikevel, eller altså et slags opplegg for det, og ja, det ble veldig vanskelig å formidle, rett og slett. TV handler jo mye om det, at man klarer å formidle noe. Så historien var ikke klar nok til at den kunne fortelles.
Mm. Og det satt seg ikke ordentlig til skytterne heller, at dette var en fair måte å avvikle samlagsskyting på, så da da ble dette avviklet, men det skulle han ha, Kjell Kristian, som var hovedideen til denne der, at det var et godt forsøk, og det var mange som dem som var med og kom seg videre i rundene, synes dette var kjempespennende da, å møte, ha sånn mann mot mann skyting, eller kvinne mot kvinne skyting.
Jeg har jo laget her på Telemark, da. Jeg slo for tenkte å se, og det er litt sånn Askeladd, fordi Hanne Skarpodde, ja, Geir Lindheim, Glenn Pettersen og Bjørn Vidar Rød. Det er bare Hanne Skarpodde jeg har hørt om av de på det laget der. Ja.
Det var overraskende, og det var, som jeg husker, det første gangen liksom Telemark stilte med disse oransje t-skjortene sine, så det var oransje utover arenaen på Steinkjer, og full jubel, så det var en artig opplevelse akkurat den 2007-gjennomføringen, da. Det husker jeg veldig godt.
Og som jeg også, det er Gunnar Haldrus, tok du ut på laget ditt, Andreas, og så ble det sagt her at han ikke har esegull, men han har esegull, Terje, 2012. Gunnar Haldrus, ja, Vidar Aue, Aril Brodal og Sian Bogar.
Det er helt riktig, det er mange
fikk vi det jo.
Ja.
Ja, det er bra. Styrke laget mitt,
det. Yes, det gjør det. Da ble det plutselig bedre.
Vi har jo også en fast spalte som vi til og med kjører de gangene Terje ikke er med i panelet her. Og det er spalten Terjes hullkorn, hvor det kommer en god historie, eller en anekdote, eller en morsomhet fra DFS sin lange historie. Og har du funnet fram en Terjes hullkorn til oss i dag, Terje?
Ja, i dag, ettersom vi er i Oslo, og ettersom vi skal på Årvoll og Oslo Østre sin bane i august, så er det jo lett å tenke på sist det var landskytterstevnet på Årvoll. Det var i 1950. Det største stevnet som har vært i historien med landskytterstevnet da var i 1950 med 4900 deltakere. Det var nesten 6000 påmeldt i 1950. Det var enormt, og første gangen det var landskytterstevnet over en hel uke. Og bare for å vise denne Oslo-dominansen da, Oslo Østre som arrangør hadde også 6 av de 10 første plassene og de 3 første plassene på landskytterstevnet. Odd Sandnes ble skyttekonge, en som heter Johan Hundnes ble nummer 2, og så var det Willy Røgeberg, da skyttekongen fra 1938, som ble nummer 3. En kolossal dominans hadde de da. Og det spesielle var jo at selv med den dominansen så klarte de ikke å vinne sammenlagsskytinga. De ble ganske langt ute faktisk i sammenlagsskytinga. Så det var, så hjelper ikke dem å ha 6 blant i 10. Men det jeg ville si videre her, det var at litt spesielt da med Andreas når han kom inn og fra 2009, da begynte vi å skyte 1-1 i kongelaget, og at vi gjør det nå har nok vært en suksess også for TV-sendinga og forståelsen til TV-publikummet. Men det morsomme da i 1950, det var at vi hadde en journalist fra Aftenposten som heter P. Christian Andersen, en radiojournalist også som kommenterte blant annet bronsjefinalen i OL i 1936, men jeg tror ikke å snakke mer om han. Han kom på banen på Årvoll, og så sa han, når dette kongelaget skulle gå, dere anviser vel 1-1? Altså, de var skutt likt alle sammen, men de anviste også felles da, tenkte dere det? Det var jo helt håpløst å følge, men de anviste mange skiva samtidig, hvem som skulle bli skyttekonge. Og da tok skytterstyret en liten pause da, og tenkte at ja, kanskje vi skal gjøre noe annet. Men når skytterstyret kom tilbake igjen, og stevneledelsen var konferert, så sa de det at det ble for hardt press på han som lå på skive 1, og ventet på anvisning så lenge. Det gikk altså 6 år til. Først i 1956 i Bodø ble det anvist 1-1 i kongedaget. Og da snakker vi om anvist, altså ikke skutt. Så vi har da hatt fremdrift i denne sporten når det gjelder i hvert fall å vise frem til media, og han Per Christian Andersen der var jo forut for sin tid da. Og jeg tror det godeste Per Jorseth som hadde æren i 1956, når vi var i Bodø, at dette ble 1-1, for da jobbet han som radiojournalist i NRK, og fikk sørget for at det i hvert fall ble anvist 1-1. Mm. Så det var en morsom historie derifra, og bare for å ta en siste på Årvoll, det var jo at de skulle ha premieutdeling på en søndag, og da var det en som hadde ansvaret for å ta vare på premien. Det hadde han da låst inn alle premiene i et bankvalm der i byen. Mm. Premieutdelingen skulle foregå på Bjerkebanen, og så viste det seg at han hadde mistet nøklene rett ved premieutdeling. Så det ble en meget amputert premieutdeling med noen på premien. Og det var det mest dramatiske som skjedde da i 1950 i Oslo.
Jeg tror Elisabeth og Tone hadde blitt litt svettig i dag, Terje, hvis de plutselig ikke hadde fått tilgang på premien når de skal dele ut på LS.
Jeg tror kanskje hun ble litt stresset i hvert fall på den greia der, ja. Og, nei da, vi har bedre året på det nå, men det er jo morsomt det som foregikk. Og godeste Per Jorseth fortalte jo veldig eiendomlig om dette stemmen i 1950. Tenkte jeg alt på papir med 5000 skyttere. Ja. Det var også litt mer resultativservice når vi gjør det.
Men nå kom jeg på da min kanskje aller verste LS-opplevelse, Terje, for å... som kan det går jo litt på det samme som du nettopp fortalte, dette med felles anvisning. Og da tror jeg Joker Nord havner på andre plass av ille opplevelser jeg har hatt, altså. Og vi skal da selvfølgelig til Oppdal i 2013 til omskytingen der, og ja. Vi skal ikke dele ut noen skyld her, men det ble i hvert fall den omskytingen, det var jo veldig mange som skulle skytte om, og den ble satt litt fort i gang. Så der satt vi, og de skulle, da var det jo omskytingen, var jo felles, man skjøtt samtidig, og det ble anvist samtidig. Og Ola og jeg satt og skulle kommentere dette her, og vi hadde ikke anvisningen. Den var lei, ass. Den sendingen har jeg i hvert fall aldri sett igjen, og den skal jeg ikke se igjen noen gang. Det er...
Ja, det må ha vært helt forferdelig.
Snakk om alt glapp bare på noen minutter. Det var jo ikke, det var ikke hele sendingen som var ille, men akkurat den avslutningen. Vi fikk jo heldigvis et hint om hvem som hadde skutt best, for det var det noen som visste. Et eller annet sted i TV-bussen, så det var noen som fikk visket til Christian Erkesmith, vår reporter, at gå og stille deg og skimme André. Og han ble jo konge da, så vi fikk vel bildet av han akkurat i det han fikk vite det, men for alle oss som var involvert i det, så var det ganske kaotisk. Så jeg skjønner at han foreslo det med anvisning 1 og 1 i 1950.
Det var hektiske tider. Det var hektiske tider da, og vi fikk jo gjort noe med tregelverk også, noe som gjør at sånne ting ikke vil skje med innertidregel og så videre, så vi vil ikke komme i en sånn situasjon, men det var mange beskjeder da, frem og tilbake, og det hadde jo også med deres egen TV-tid som skulle ha sending og så videre, så det var mye planlegging.
Ja. Du kommenterer jo mye. Ja, du kommenterer jo mye live da, Andreas, ikke bare skyting. Er det som skjer sånne ting også i andre... Har du kommet ut for, i andre sporter også, at liksom du plutselig mister oversikten? Eller er det den stikker den seg ut?
Ønsker jeg kunne si nei, det har aldri skjedd, men det har sikkert skjedd. Men den var spesiell, det er vel den jeg husker...
Husker best sånn sett, ja. Men det er jo litt fordi at det var jo delvis vår egen skyld også, ikke sant? Altså, alle parter sviktet egentlig litt grann, som jeg sa, vi skal ikke dele ut skyld, men vi i NRK var også, vi var ikke med da dette skjedde. Altså, plutselig bare hadde det skjedd, og så satt alle, tror jeg, involverte på alle sider av bordet med en veldig dårlig følelse etterpå.
Var det sånn at alle visste det, Terje? Det var bare, jeg satt i bilen på hjem, ja, men...
Jeg husker jeg var på
gikk det live arena. Ut på arena nå?
En Tor Idar på arenaspikeren, ja. Det tror jeg.
Ja, så dere var egentlig det eneste som ikke visste det. Når sånn, ja. Da det ser jeg den er lei, ja.
Ja, det var noe greier der. Men.
Sånn er livet.
Det er høyere nivå på hullkornene når du er med, Terje. For det, når du ikke er med, så blir jo den spilt opp meg. Og det, jeg blar jo bare opp i den boka her. Det ser ikke dere nå, men den Norges... Skytterord og bilder. Så.
Men vi finner alltid stoff til den spaltene her før eller siden. Det er bare om å gjøre bla nok ganger og lete.
Ja, det er alltid gøy å se inn.
Vi har fått fryktelig mange kommentarer her, synes jeg. Med mange som har tippet på quizzen.
Så dette er en ny rekord i kommentarer. Det er sånn at jeg må... Vi har jo også da Marit Jorseth kan melde at Finn Amundsen har ES sølv i 70-71-72 ifølge Hvem er hvem i Østre. Terje.
Det helt riktig, men du ja. Spurte bare om gull.
Ja. Ja da, ja, men det var sånn til. Ja. Mm. Også mer, altså er det da, er det noe mer spennende som står her da? Vi kan jo også se på quizen etter hvert, men er det, nei, det er bra, Tor Jakob Reitan melder at det er bra program, det er jo all right.
Ja, yes.
det er mye forslag til antall kongetitler, og vi har Tore Kvinlaug, melder 19, Bjarne Budsberg, han mener 17, og Marit Jorseth mener 18, hvor har 13 Torsla Østre, Morten Velo melder 15, og så er det da, skal vi da avsløre fasiten, og det, jeg nevnte at Marit Jorseth meldte 18, men hun retter seg opp igjen, for hun, og det er en liten sånn, der, en skytter Terje som vi har kalt den vanskelige av de kongene, ikke sant? For det er en fra Nordstrand, som ja, mange...
Det er Gudmund Hovestrand i 1960 som lett å glemme i den sammenhengen.
Ja. Ikke sant, og vi har jo da den matematiske greia om at det kunne vært altså, 2,5 ganger i Bergen og 5 ganger så mange som Trondheim, og det kunne vært 10, men svaret er jo da 20. Oslo Skytterslag har 20 kongetitler. Og vi har jo noen som har klart det, men det var altså... Det er en del som har svart andre ting her også, men vi har jo da for eksempel, skal vi se, den første som var ute med 20, Steinar Smeland, han var den første som var ute med 20 kongetitler til Oslo Skyttersamlag. Så jeg tenker vi kan sende LS-bok til Steinar Smeland.
Og for å si, når du sier Steinar Smeland, ja. da er det høy kvalitet. Det er en av de som har størst respekt på at man kan om skyting i Norge.
Såpass, ja. Han var også først ute her, så han har kontroll. Så det er bra. Nei, men da sender vi bok i posten til deg, Steinar. Sveinung har allerede meldt det. Men hvis han har såpass kontroll på det her, så mistenker jeg at han har den. Men han kan jo eventuelt få en til.
Det har han sikkert, ja.
Så, ja. Så det er svaret på dagens quiz. Og vi tar antall svar og respons i betraktningen. Så var det her litt mer vellykka quiz enn de andre vi har tidligere. Jeg tror vi fant et passe vanskelighetsgrad i dag, altså.
For rett opp, vi snakket om Stig Harli i stad, da. Det er, jeg har fått melding nå fra redigerer Håvard. Det var han som fant den til åpningen på LS-sendingene, men Stig Kristian likte det selvfølgelig kjempegodt.
Så bra. Det mest sjokkerende der er at jeg synes at de faktisk sitter og ser på, så det er bra. At det ikke bare er skyttere som sitter og ser på der.
Det er veldig gøy, og det er antageligvis en del som sitter og hører på det her som podcast faktisk. Vi har fått tilbakemelding på at det er noen som hører mye podcast og skytter på den da, når de lader patroner, en tidkrevende aktivitet det, så da passer det selvfølgelig fint med en podcast, og vi har jo suttet og snakket her snart en god time.
Har det, jeg vet ikke om jeg ville brukt de skudda jeg hadde ladet når jeg hørte en podcast her på stevne, for det... Du skal jo være litt konsentrert når du lader, så.
Vi orker ikke skille for det også.
Nei, det
orker
ikke.
Nei, men da, hvis vi ikke har noe mer på hjertet, så tror jeg vi skal runde av og si rett og slett tusen takk til Andreas Stabrun Smith, som har gjestet podcasten i dag.
Ja, tusen takk for at jeg fikk lov til å være med. Det var veldig hyggelig, og trivelig, og så kjenner jeg jo når vi snakker skyting at jeg gleder meg veldig til 13. august. Det blir ingen skyttekonge, men det blir helt konge.
Så vi takker for nå, vi takker for at dere har sett på der hjemme, og selvfølgelig på at takk for at dere hører på Skyttepodden. Så vi høres igjen siden. Tusen takk for nå.